Dienu sāksim 2023. gada 14. novembra īpašuma komitejas sanāksmi. Darba kārtībā esmu pievienojusi divus priekšlikumus, abus par piebalsojumiem jautājumiem. Abiem tas piebalsošanas fakts ir tādēļ, ka abi ir gana steidzami un abi ir parādījušies tikai šodien, diemžēl, vai par laimi. Es ceru, ka kolēģiem ir bijis laiks iepazīties. Vai būs kādi jautājumi par šiem abiem priekšlikumiem, pievienotajiem jautājumiem? Tā, jautājumus neviens nav pieteicies. Tad mēs varētu virzīt uz balsošanu pirmo manu priekšlikumu, kad darba kārtībā ir pievienot jautājumu par skolēnu autobusu maršrutu posmu atjaunošanu. Aicināšu jūs balsot, lūdzu. Paldies par nobalsojuši 5 pret atturas nepiedalās. Nav, priekšlikums ir atbalstīts. Un arī zinu otru priekšlikumu balsosim pievienot darba kārtībai par tirgus vērtējumu pasūtīšanu īpašumam Rīgas ielā 52 Baldonē, bijusī Baldonas sanatorijas teritorija. Lūdzu jūsu balsis, kolēģi. Jā, paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās. Nav arī šis jautājums. Priekšlikums ir atbalstīts. Tad laikam, pa cik viņi vietu nemaina šie jautājumi un atrodas tur, kur atrodas, tad aicināšu nobalsot arī par visu darbu kārtību kopumā. Lūdzu jūsu balsus, kolēģi. Paldies. Slēdz balsošanu par nobalsojuši 5 pret atturas nepiedalās. Nav darba kārtība, esam apstiprinājuši. Dodamies pie pirmā jautājuma ar numuru 2 par nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām un bioloģiski noārdām atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un dod vārdu Sigitai Varikai ziņošanai. Lūdzu, Sigita.
Jā, labdien. Tātad lēmuma projekts ir sastādīts pēc 6. novembrī saņemtās IA plīnera iesnieguma, kas ir iesniegts arī pēc vairāku sarunu rezultāta. Iesniegums ir par sadzīves atkritumu tilpumu masas attiecību nostiprināšanu un bioloģiski noārdāmo atkritumu tarifa noteikšanu. Lēmuma projektā konstatējošā daļā ir fiksēti gan normatīvie akti, kas regulē šādu maksas izmaiņu, tā skaitā arī 22. gadā faktiski iegūtais koeficients par atkritumu tilpumu masas attiecības mērīšanas rezultātu ir 0,102, kas kalpo par pamatu šajā gadījumā. Un arī ir bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas proporcija no 1. janvāra. Atkritumu apsaimniekošanas likumā mainās ar proporciju 60%. No nešķiroto atkritumu maksas. Sijā klīnera iesniegumā pievienots arī aprēķins, kā rodās šie gala skaitļi bez PVN, un tas ir nešķiroti sadzīves atkritumi 25,86 bez PVN un bioloģiski noārdāmi atkritumi 15,57 bez PVN. Un šī maksa attiektos uz Ķekavas novada zonu, kas ir Baložu pilsēta, Ķekavas pagasts un Daugavas pagasts. Tas īsumā viss.
Jā, paldies. Es skatos, ir arī klīnēt pārstāvis pievienojies mums, vai jums arī ir ko piebilst? Būdu. Labdien.
Jā, labdien. Nu, laikam ne, esam gan tikušies, gan sūtījuši informāciju, bet gribu laikam papildus vienīgais akcentēt to momentu, Pamatu vēstule, ko esam sūtījuši un gatavojuši, bija nedaudz cita satura, respektīvi ar aicinājumu apstiprināt ar 1. janvāri, kur ir iekļauts jau nākamā gada dabas resursu nodoklis un 60% aprēķins. Bet ņemot vērā, ka poligona tarifs vēl nav apstiprināts, no jums kā no partneriem saņēmam, kas saka, atbildi, ka pagaidām šo balsojumu vēl, kā saka, jūs nebūtu gatavi stiprināt. Tas savukārt nozīmē tikai to, ka šodien iesniegtais priekšlikums, jā, viņš ir spēkā, viss ir korekti un pareizi, bet 1. janvārī stājoties jaunam dabas resursu nodoklim, kas automātiski nozīmē to, ka mainīsies sadzīves atkritumu tarifs, nozīmē to, ka būs vēlreiz jāpārskata arī bioloģisko atkritumu komponente, minēta 60% pret sadzīves atkritumu tarifu uz to brīdi, kas iestāsies 1. janvārī.
Jā, paldies, jā, Sigita.
Trīkstu pakomentēt. Jā, mums tiešām šorīt vēl bija ļoti intensīvas sarunas un sarakstas un rēķināšanas un visu, bet mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs nevaram stiprināt cenu no 1. decembra. Mums ir jāiet uz 1. janvāri, jo mums nepietiek mēnesis laika, lai brīdinātu iedzīvotājus par to, ka, jo nu, pašvaldībā arī ir pienākums brīdināt iedzīvotājus mēnesi iepriekš, un līdz ar to paliek tā summa, kas bija iesniegta iesniegumā sastāv novembrī.
Jā, mēs to apzināmies, mēs to saprotam, bet vienkārši es informēju arī deputātus un komisiju par to, ka mēs piekrītam arī tam momentam, ka minētais lēmums, viņš ietekmēs tarifu ar 1. janvāri, bet tā kā dabas resursa nodokļa likums ir pēc būtības traktējams tādējādi, ka viņš ir spēkā ar tā pieņemšanas dienu, tas nozīmē, ka šobrīd, jā, jums ir jānobalso par svara koeficienta attiecību, kas maina sadzīves atkritumu tarifu un bioloģisko tarifu, bet automātiski 1. janvārī viņš būs vienalga cits, jo stāsies spēkā dabas resursa nodoklis. Un faktiskā informācija, ko mēs sniegsim saviem klientiem un Ķekavas iedzīvotājiem, viņš atšķirsies no lēmuma pieņemtā, jo, nu, diemžēl tā likumā ir. Un uz šodien dienu vēl nav precīzi zināms poligona tarifs, juridiski viņš nav apstiprināts, un attiecīgi būs jābalso vēlreiz par biokoeficienta starpību.
Jā, paldies, Vaignes kungs, komentārs.
Jā, labdien. Man par šo visu ir, kā vienmēr, kaut kāds komentārs, bet atbilstoši izstrādātājiem lēmu projektam, tātad viņš stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā norādītie gan getliņu tarifi, gan dabas resursu nodokļu likums izmaiņas līdz ar to, jo konstitūcijas daļā minēts, ka 24. gada 1. janvāri tiek palielināts bioloģisko nodāmo tarifs uz 91 eiro, savukārt dabas resursu nodoklis ir 110 eiro tonnā. Es pareizi saprotu, tie ir tie aktuālie, kas tiek plānoti uz nākamo gadu. Bet man ir cits viens komentārs, man ir lūgums tomēr ievērot likumu un tātad atkrituma apsaimniekošanas likums 39. pants, pirmā daļa, pirmais punkts pasaka to, ko stiprina dome. Un faktiski sanāk, ka dome stiprina tarifu apsaimniekošanas, izņemot dabas resursu nodokļu likmi un SPRK apstiprināto getliņu tarifu. Līdz ar to faktiski pareizi būtu, ja būtu šie te, nu, 11 eiro, cik ir bez šiem te nodokļiem un bez getliņu tarifa šis te noteiktais tarifs, papildinot vēl lēmu projektu ar vienu punktu par to, ka papildus iedzīvotāji maksā arī dabas resursu nodokli un getliņu apstiprināto tarifu. Savukārt, attiecībā uz bioloģiskajiem, tur atbilstoši likumam, ir tā, ka tur rēķina no pamattarifa plus getliņu tarifa 60%. Tur neiet, es saprotu, iekšā dabas resursu nodoklis. Varbūt es kļūdos, neesmu baigais speciālis atkritumu jomā, Bet tur faktiski vajadzētu, nu, tā kā līdz galam noslīpēt šo lēmumu, lai viņš iet uz domas sēdi korekts, jo arī tiesvedībās mums ir tiesa norādījusi, ka mēs nepamatoti esam savulaik stiprinājuši šo te tarifu kopā ar dabas resursu nodokli, ko apstiprina Saeima vai ministrs kabinets, un Getliņa tarifu, ko apstiprina SPRK, kas faktiski ir divas šīs komponentes automātiski. Tiklīdz viņas tiek palielinātas, viņas palielina arī iedzīvotājiem. Tā kā tāds būtu mans komentārs, lūgums, un tad līdz sēdes izsludināšanai sadarbībā ar to pašu klīneru šo lēmumu izstrādāt tādu, lai viņš, nu, var korekti aiziet uz domas sēdi.
Paldies, tas laikam tā kā vēlējums Variks kundzei, es tā sapratu, ja?
Nu, kopā ar iesniedzēju, jā.
Nu, varbūt pat mēs to varam, es nezinu, negribu solīt, bet līdz finanšu komitejai, jo visticamāk, tad arī tur būs kolēģiem jautājumi. Jā. Kolēģi, vai būs kādam jautājumu vai priekšlikumu par šo tēmu vai debate? Ja nebūs, tad aicināšu balsot. Lūdzu, jūsu balsis. Jā, paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts, protams, ar labojumiem. Attiecīgi, nākamais informatīvais jautājums, turpinot arī par sadzīves atkritumiem, par Baldonas teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Un tad, Sigita, lūdzu, vārds tev.
Jā, šeit ir, nu, tas ir informatīvi, kā SIA Cleaner ir veicies ar pirmo iesākumu Baldonas atkritumu apsaimniekošanā. Prezentācija ir pievienota un, ja visi ir iepazinušies, tad man īpaši nav ko piebilst. Vienkārši, nu, jā, progress ir bijis ļoti, nu, labs. Vairāk 80% no plānotajiem līguma slēdzējiem ir līguma noslēguši uz 1. novembri. Es domāju, tagad arī katru dienu droši vien nāk klāt pa kādam vēl līgumam, lai sasniegtu. Nu jā. Varbūt ir kāds īpašs jautājums, uz kuru uzņēmums var atbildēt.
Nezinu, vai tas ir īpaši, bet nu, tas ir mūžsanais jautājums, vai ir jau bijušas kādas sūdzības. Es zinu, ka izvešana tikai vienu reizi ir bijusi, bet nu, vai kāds nav.
Jā, klientu sūdzības arī prezentācijā ir parādītas. Ir bijušas divas sūdzības, kuras tiek uzskatītas pašreiz par nepamatotām, jo vienu reizi nav bijusi īstā izvešanas diena saprasta klientam. Un otro reizi nav varēts atrast objektu, kaut kādu konkrētu adresi nav varēts atrast. Tā kā, nu, gan jau noslīpēsies ar laiku arī šīs adreses un izvešanas dienas.
Jā, paldies, paldies. Jā, jūs vēl gribējāt to
Nokomentēt no savas puses, ka uz šodien dienu, kas ir 14. novembris, ir noslēgti 86% līgumu. Tā ir ļoti laba aktivitāte, ņemot vērā īso laika posmu, kurā tika pārņemta apkalpošana. Un vidēji ir 4 reizes nedēļā. Mēs esam reģionā, teiksim tā, līdz ar ko izvešanu jau bija diezgan daudz sūdzības, patiešām pagaidām ir divas, viņas ir tehniskā raksturā, ar abiem klientiem tas tika atrisināts un panākta vienošanās. Tāpēc esam pateicīgi un uzskatām, ka patiešām nu, uzsākšanas process sācies diezgan mierīgi. 86% mūsu vērtējumā arī ir ļoti labs rezultāts, ņemot vērā, ka virknē potenciālu līgumu ir sezonālā rakstura un mēs sagaidām, ka viņi būs diezgan aktīvāki uz vasaras sezonu. Paldies.
Jā, labi, paldies jums. Kolēģi, vai būs kādi jautājumi? Redzu paceltas rokas. Esmu pievienojis priekšlikumu, kas skan proti pieņemt zināšanai, jo Jo šeit mēs neko nelamjam, un tāpēc aicināšu arī nobalsot par šo priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Un līdz ar to pabeidzam skatīt arī šo jautājumu. Paldies, Tankēvičs kungs, paldies, Sigita.
Paldies.
Atgriezīsimies tālāk, vislabu. Jautājums numurs 4 par Sijā Ķekavas nami 23. gada 9 mēnešu budžeta izpildi. Un ziņotājos man ir Andra Vanaga. Vai Lāča kungs pats nav uz vietas? Neredzu.
Ir gan.
Aha, ir gan. Jā, sveiki. Tad dod vārdu jums.
Jā, labdien. Ja man tas saka ar pārtrūkst, tas varbūt kamēr izslēgšu vienkārši kādā brīdī. Bet, tātad par budžetu. Tātad gājas salīdzinoši ir labāk nekā esam plānojuši. Šos 9 mēnešus esam nostrādājuši ar peļņu 341 tūkstots. Un faktiski kopumā šie trīs bloki, kas mums ir apkūre, ūdens, saimniecība un apsaimniekošana. Tātad pēc kārtas tad salīdzinoši lētā energoresursu cenu apkurei. Dabasgāzes līgums tāds ir ļoti labs šobrīd, līdz ar to arī ir mazāki izdevumi par kurināmo un respektīvi arī mazāki ieņēmumi no iedzīvotājiem par apkuri, kas saistīts ar šo tarifu. Tas attiecās uz ūdens saimniecību, tad tarifs bija apstiprināts, jā, un viņš šobrīd arī tāds turās, un tas ir faktiski saistīts ar šiem zaudējumiem, kas ir bijuši iepriekšējā periodā, un visdrīzāk, ka šāda tarifa neatkarīgi no citu pakalpojumu sniedzēja izmaksām mēs arī turēsim, jo faktiski šobrīd regulātors tā kā arī nedaudz spiešo tarifu celt augšā, lai mēs šo zaudējumus atgūtu ātrākā periodā, jo faktiski šie 2 gadi, kas ir doti, lai viņus atgūtu, varētu būt arī nedaudz pamaz, bet nu, tarifs šobrīd nemainīsies pagaidām. Ja atgriežamies pie apkuras tarifa, tad šobrīd zināms, ka no 1. decembra ceļās dabasgāzei pārvades izmaksas. Līdz ar to iedzīvotājiem šis tarifs, kas šobrīd varētu nedaudz pieaugt, tas ir nedaudz vairāk kā 1 eiro aptuveni. Nu un tad par atsevišķām pozīcijām, ko te vēl var atzīmēt, tad esam diezgan daudz veikuši darbus tieši uz pašvaldībai, gāzes katlu maiņas un šie ūdens vadu pieslēgumi ir nedaudz vairāk bijuši kā plānojuši. Tad šie darbspēka izmaksas faktiski saistīts ar to, ka pārskatījām algas un vairāki darbinieki ir devušies pensijā ar lielām atvaļinājumu uzkrājumu rezervēm, līdz ar to nācās izmaksāt diezgan lielas kompensācijas. Un ir arī pieauguši, var redzēt, šie procentu maksājumi gan renovētajām mājām, gan arī mūsu aizņēmumu, kas saistīts ar Eribor pieaugumu. Tā, tas mums īsumā viss, nu, lūdzu jautājumu.
Jā, man laikam viens jautājums par tiem, kas devušies pensijā, vai tās ir vakances, kas ir jāaizpilda no jauna?
Nē, mēs esam viņus praktiski aizpildījuši šobrīd.
Skaidrs. Un otrs jautājums par tām apsaimniekošanas maksām. Radās sarunās ar iedzīvotājiem par to, ka pagrabiem vajadzētu atsevišķas apsaimniekošanas maksas rēķināt, vai ir plānots kaut ko tādu darīt?
Nu, šo var noteikt tikai paši iedzīvotāji un balsojumā nobalsot. Likumiski nav šādas normas, ka pagrabā būtu atsevišķi, visas telpas ir vienādas, bet te ir runa par kaut kādām īpašumiem, kas ir pagrabā, nevis par koplietošanas pagraba telpām, tik es saprotu. Līdz ar to, nu, grūti domāt, noticēt tam, ka pārējie dzīvokļu īpašnieki piekristu, ka šī maksa viņiem būtu mazāk, bet, nu, tas ir mājas kopējais lēmums faktiski šobrīd.
Un nav bijis tāda iniciatīva no iedzīvotājiem, jo?
Nu, es zinu, ka ar to pašu Rāmavs 27 Biļinska kungs centās šo balsojumu panākt, bet nekas nebeidzās veiksmīgi.
Jā, paldies. Man jautājumi viss par budžetu. Viss skaidrs, prieks, ka budžets ar plusu. Lēnām, bet iet priekšu uz labo pusi. Kolēģi, vai būs kādam vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debatas? Ja nebūs, tad mans priekšlikums ir pieņemts zināšanai. Teikt paldies Lāča kungam. Neredzu jautājumus, neredzu priekšlikumus, tad balsosim. Paldies, par nobalsojot 5, pret atturas nepiedalās nav, slēdzu balsošanu. Pabeidzam arī izskatīt jautājumu. Paldies. Tad numur 5 par dzīvojamās platības izīrēšanu privātu personai un ziņo Liesmugu Relovu lūdzu.
Labdien. Ir saņemts iesniegums no privātu personas par īres līgumu pagarināšanu. Īres līgumu sākotnēji noslēgts 2011. Gadā. Pēc tam ir vairāk kārtīgi pārslēgts. Pēdējais pagarinājums ir bijis 15. Gadā līdz 17. Gada jūlijam. Persona joprojām itinās šajā dzīvojamā platībā. Nekad viņa nav kavējusi šo īres un komunālo maksājumu. Līdz ar to arī šobrīd nav komunālo maksājumu parādu. Un joprojām turpina šīs īres tiesiskās attiecības. Šis sagatavots lēmuma projekts par īres līgumu par dzīvojamās platības izīrēšanu privātu personai līdz uz 2 gadiem līdz 2025. gada 30. novembrim, noslēdzot papildus vienošanos par dzīvojamās telpas faktisko izmantošanu no 17. Gada līdz īres līguma noslēgšanai. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kolēģi, vai būs jautājumi, priekšlikumi vai debates? Ja nav, tad aicināšu balsot. Lūdzu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Lēmuma projekta atbalstīts un virzamies tālāk numur 6 par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamā īpašumā Jenči 282. Bet iekavās adrese grafīta iela 10 un viņo mums tā ir cita ļauna klūdu.
Labdien! Ir saņemts iesniegums no Jenči 282 īpašnieces, kurā viņa lūdz saskaņot ēku, kas atrodas par tuvu robežai. Tātad tā robeža ir ar pašvaldības zemi, kurā iepriekš bija dēļ Jenči tā brīvā zeme. Reāli dzīvē tur ir grāvis un izmantos tiek meliorācijas sistēmas uzturēšanai. Ēka ir 3,29 metrus un tā attālums var precizēties, jo zemes vienība nav mērīta, viņa ir ierādīta attālumā no robežas. Lūgums saskaņot.
Jā, bet tur ir atzinums kaut kāds no tās meliorācijas pārvaldes lielās, ka tā drīkst, jo nesen bija gadījums Jaunsilā, kad pateica, ka tur jābūt 6 metriem un viss. Rīgā tur. Ir kāds konsultējies par šo?
No aizsargi jūs lieka 5 vai 10 metri no grāvja vidus.
Jā, malas, tikai jā. Šeit.
Nu, te ir tikai 3 metri ir, jā.
Tāpēc es jautāju, tāpēc, ka es atcerošu to gadījumu, kad meliorācijas pārvalde teica, nē.
Grāvis ir vietējs nozīmes, tas
nav
tāds,
lielais,
tāds nav lielais, jā, tas ir dārzkopības, tur tie iekšējie grāvīši.
Jā, tad tas ir mazais grāvītis skaidrs, jā, tāds bija mans jautājums. Labi, paldies, man vairs nav jautājumu, kolēģi, vai jums būs jautājumi? Redzu, neviens nav pieteicies, arī debatēs neviens nav pieteicies, tad lūdzu balsosim. Tiesa par nobalsojuši 5 pret atturas nepiedalās. Nav, ir pieņemts. Paldies, aiziet tālāk. Virzamies pie jautājuma numur 7 par nekustamā īpašuma Vecupes iela 5 Baldonē atsavināšanu un dod vārdu Vinetai Jalviķai. Lūdzu.
Jā, labdien. Kādu laiku atpakaļ mēs informatīvi skatījāmies jautājumu par Vecupes iela 5 un Vecupes iela 7 atsavināšanu. Toreiz mēs lēmām par to, vai šie gabali būtu atsavinājumi atsevišķi vai kopā, jo savulaik Baldonas novada doma uzskatīja, ka šie zemes gabali ir jāapvieno un jālaiž vienā reizē atsavināšanā. Mēs toreiz vienojāmies, ka mēs vienkārši rīkosim vienā laikā abas izsoles. Līdz ar to ir sagatavots lēmu projekts par šo zemes gabalu atsavināšanu. Ja par katru konkrēto gabalu, tad zemes gabals Vecupes iela 5 ir 2556 kvadrātmetrus liels. Uz šo zemes gabalu mums bija blakus esošās īpašnieces ierosinājums. Tad tirgus vērtība šim zemes gabalam ir noteikti 23800 eiro. Savukārt pašvaldības īpašuma novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena, kas būs arī izsoles sākuma cena, ir 24000 eiro. Tad zemes gabals atbilstoši neapbūvēto zemju izvērtējumam ir paredzēts atsavināšanai. Un tā tad ir paredzēts, ka izsole norisināsies elektronisko izsoļu vietnē no 2023. gada 7. decembra līdz 24. gada 8. janvārim. Aicinu atbalstīt atsavināšanu. Paldies!
Jā, paldies! Kolēģi, vai būs jautājumi, priekšlikumi, debates? Ja nav, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Ir jautājums atbalstīts. Nākamais par nekustamā īpašuma Vecupes iela 7 Baldonē atsavināšanu.
Jā, šis zemes gabals ir lielāks, 6891 kvadrātmetrs. Tā tirgus novērtējums ir 45400 eiro, savukārt novērtēšanas komisijas noteiktā nosacītā cena. 45600 eiro. Arī tiks izsolīts elektronisko izsoļu vietnē. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim! Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums ar valstī piekrītošās zemes tekstilnieks dzērumos Ķekavas pagastā, iegūšana Ķekavas novada pašvaldības īpašumā. Lūdzu, Vinata.
Jā, septembra beigās saņēmām aktīvu sabiedrības valsts nekustamā īpašuma vēstuli ar lūgumu izvērtēt nekustamā īpašuma tekstilnieks domājamo daļu pārņemšanu. Tad dārzkopība savulaik likvidējusies un šīs sabiedrībai piederošās domājamās daļas pārgāja īpašumā valstī. Tad pats īpašums sastāv no trim zemes vienībām, uz kurām atrodas ceļi, grāvi un zaļās zonas. Tā kā mēs iepriekš komitejā vienojamies, tad par ceļiem atbildīgais speciālists un par meliorācijas sistēmām atbildīgie speciālisti apsekoja šo teritoriju. Protams, uz šīs zemes esošie ceļi ir dažādā stāvoklī, ir ar apmierinošu segumu, ir piebraucamie ceļi, kas ir aizbūvēti, ir ceļi, kuriem ir priekšā vārti, arī grāvju stāvoklis ir dažāds. Bet šeit būtu jāuzsver viena niansi, ka šobrīd mēs lūksim valstī nodot pašvaldības īpašumā zemi. Laika gaitā pašvaldība veiks uz šīs zemes esošo ceļu inženierbūju reģistrāciju un tikai tad, kad šie ceļi atbilstoši tiks reģistrēti ceļu reģistrā un mēs varēsim saņemt dotāciju no valsts šo ceļu uzturēšanai, tad mēs šos ceļus uzturēsim atbilstoši noteiktajām šīm ceļu uzturēšanas klasēm. Jebkurā gadījumā attiecībā uz šo īpašumu secinājums bija tāds, ka maz ticams, ka kāda juridiska vai fiziska persona vēlēsies iegādāties šo īpašumu.
Jo parasti tā ir kārtība tāda, ka valsts piedāvā pašvaldībai, ja pašvaldība atsakās, tad viņi mēģina pārdot šo zemi. Un, līdz ar to secinājums, ka diez vai kāds vēlēsies, un tā kā kā saka, šīs ir pašvaldības autonomās funkcijas, līdz ar to ir noformēts lēmuma projekts, kurā mēs lūdzam valstī izskatīt jautājumu par šī īpašuma domājamo daļu nodošanu pašvaldībai un apliecinam, ka neizmantosim šo īpašumu saimnieciskai darbībai, un tas būs sabiedrībai pieejams. Tas viss. Paldies!
Jā, paldies. Un tad vēlreiz noprecizēšu. Mēs neko par to nemaksājam. Pat nevienu eiro.
Nē, mēs nemaksājam neko. Bet tas process varētu ieilgt. Mēs redzam, ka mums tās osiņas, kad mēs pavasarī, kad mēs vēl ar vienu, nu, tā nodošana, tad jau redzēs, cik ātri būs. Bet jā, mēs neko nemaksājam. Mēs lūdzam mums bezatlīdz, nu, atdot bez maksas. Jā.
Jā, paldies, Vaignes kungs. Jums komentārs?
Jā, man ir komentārs tāds, ka es ieliku arī lēmuma projektā iekšā. Manuprāt, šis jautājums jāskata ir Finanšu komitejā arī. Kāpēc? Tāpēc, ka lai gan mēs neko nemaksājam par šo īpašumu iegūšanu, mēs viennozīmīgi maksāsim par šo ceļu uzturēšanu. Tas nu, šodien, rītdien vai kādu citu dienu, bet tas notiks un iedzīvotāji nāks un prasīs. Tā kā, to jārēķinās un diez vai tā dotācija nosegs to uzturēšanas izmaksas. Tā kā, nu, tas būtu jāskata Finanšu komitejā, manuprāt. Tāpēc es ieliku lēmu projektā iekšā, ka viņš skatīts Finanšu komitejā, un tad viņu vajadzētu iedot, lai iekļautu
Jā, es
komitejā.
jau palūdzu iekļūt.
Jā, es man liekas, arī viņi redzēja Finanšu
Jā.
komitejā pie jautājumiem. Jā, paldies visiem. Tad jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim. Paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamās ielas par nekustamo īpašumu Rudzāju iela, Linu iela, Kviešu un Miežu iela Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, iegādi Ludvinata.
Jā, mēs esam saņēmuši iesniegumu no juridiskas personas, kura piedāvā pašvaldībai iegādāties tai piederošo Rudzā ielu, Linu ielu, Kviešu ielu un Miežu ielas posmu, kas savieno šo Linu un Kviešu ielu. Tātad visas šīs ielas ir izbūvētas un nodotas eksploatācijā. Rudzāju ielai ir noteikts arī pašvaldības nozīmes ielas status. Tātad, ņemot vērā to, ka arī ir izbūvēta apgaismojums šīm ielām, tad īpašnieks ir izteicis vēlmi arī, lai pašvaldība pārņem šo apgaismojumu. Tāpat līdz ar to, ņemot vērā, ka izpildās šie divi galvenie pašvaldības uzstādītie nosacījumi, ielas ir izbūvētas, nodotas eksploatācijā un īpašnieks gatavs šīs ielas pārdot pašvaldībai par 1 eiro, ir sagatavots lēmuma projekts par visu šo ielu iegādi no īpašnieka. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Jā, paldies. Kolēģi, vai būs kādi jautājumi, priekšlikumi vai debatas? Aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši. 5 pret atturas nepiedalās. Nav. Ir atbalstīts. Numur 11 par grozījumiem 2018. gada 22. novembra zemes nomas līgumā ar konkrēto numuru. Lūdzu vārds Olgai Marčenkovai. Sveiki!
Labdien, paldies! Ir saņemts privātpersonas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu pašvaldības nekustamā īpašumā dārzkopības sabiedrībā Jeņķos Ķekavas pagastā. Starp personu pašvaldību 18. gadā tika noslēgts līgums ar termiņu līdz šā gada 31. decembrim. 21. gadā minētais nekustamais īpašums un dārzkopības sabiedrība Jēņķi tika sadalīta pie 6 zemes gabalos, un pēc zemes vienības sadales personai iznomātā zeme atrodas nekustamā īpašumā ar jaunu nosaukumu Grāvi ar atbilstošu kadastra numuru. Līdz ar to līgumā ir jāveic vairākus grozījumus, neskaitot termiņa pagarinājumu. Tāpēc lūdzu atbalstīt veicamos grozījumus attiecībā uz līguma priekšmetu, precizējot atbilstošo nekustamā īpašuma nosaukumu, pagarinot termiņu līdz 26. gada 31. decembrī, noteikt aktuālo nomas maksas apmēru atbilstoši mūsu pieņemtajiem noteikumiem. Un tas arī, jā, un tāds tehnisks grozījums, precizējums par to, ka rēķini tiek izrakstīti elektroniski. Paldies, lūkšu atbalstīt.
Jā, paldies, skolēņi, vai būs jautājumi, priekšlikumi, debates? Balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, ir pieņemts. Nākamais jautājums par zemes piešķiršanu nomā privātpersonai, jo daļa no pašvaldībai piederošā nekustam īpašuma dārzā ar Svanakalni ielā 2 Baldonē, lūdzu Olga.
Paldies. Jauns iesniegums par jaunu līgumu slēgšanu privātpersonu lūdzu iznomāt brīvu zemes gabalu, kas atrodas pēc minētās adreses. Šajā teritorijā ir viena brīva zemes vienība 400 kvadrātmetru platībā. Līdz ar to lūkšu atbalstīt lēmu projektu par zemes piešķiršanu nomā minētai privātpersonai ar termiņu līdz 25. gada 31. decembrim sakņu ģimenes dārza ierīkošanai bez abūves tiesībām. Nomas maksa tiek noteikta atbilstoši mūsu noteikumiem. Lūkšu atbalstīt. Paldies!
Jā, paldies! Kolēģi, vai būs jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Redzēt, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, jautājums ir atbalstīts. Nākamais ir informatīvais jautājums par ceļu seguma asfaltēšanu posmā no Zaķu ielas 1 līdz Katrīnas ielai 5, Ķekavā. Un tad dodu vārdu Melnieku kungam. Lūdzu.
Jā, labdien.
Dien.
Tātad es saņemtu iesniegumus no iedzīvotājiem par to, ka viņi, kurā viņi izteka lūgumu, lai pašvaldība noasfaltētu lēmums, protams, bet šīs dokumentas nosaukumā minēto transporta būvi. Tad informatīvas viņš ir tāpēc, kad komitējuši tie jautājumus, lai sniegt iedzīvotēm atbildi, noteikti ir jāskata. Bet ko gribu paust, tad respektīvi sagatavojot 24. gada budžeta pieprasījumu, tad no šīs te ielas vai šīs te posms tiks iekļauts tā viens no tātad uzlabojamajiem posmiem, bet man negūžu asfaltēt, bet pārklāt ar dubultu to pirms tagu. Jā, lūk tā. Bet, protams, kad vai tas tiks izdarīts vai netiks izdarīts, tas, protams, tiks vērtēts kontekstā ar jauno budžetu un kāda būs iespēja.
Tur ir kaut kādi metri, kaut kāds aprēķins. Cik tas varētu maksāt?
Aprēķins ir, mēģināšu atrast. Sekundi, uzķēties. Tātad Zaķu iela, Zaķu iela, tātad 945 kvadrātmetri liela, un izmaksas šīs ielas uzlabošanai būtu 15, 14 865 eiro. Bet prioritāšu sarakstā, kas ir Ķekava, tad nu, mēs viņu ieprioritizējām ar kārtas numuru 5. Lūk tā.
Bet tā ir Zaķu, bet tur ir vēl gabaliņš no Katrīnas ielas. Tas ir bez cenas, bez vēl, ja?
Nē, tā ir tā iela, par ko šis te kungs runā.
Labi. Tas ir 15 000 principā, ja?
Jā, nu labi, šī cena ir tāda orientējoša, balstīta uz pagājušā gada iepirkuma rezultātiem. Kāds būs nākošā gada iepirkums, nu būs priecīgs.
Tad ko šodien komiteja saka, ka komiteja atbalsta, kad uzklāja ceļu segumu nākamgad, nu kaut kā tā, ja tas jau ir plānā.
Grūti, ne, nu kā plānā. Plāns jau būs akceptēts tikai tad, kad budžets būs apstiprināts nākošā gada. Tā kā kopējās tās investīcijas tur ir, ja visu mēs atskaitīsim kopā, tur ir nepilnīgi 2 miljoni. Nu, kā, es domāju, ka ar jūsu atļauju mēs šim te iedzīvotājiem varētu atbildēt tā, ka par šī te ceļa seguma uzlabošanu tiks lēmts sastādot 2024. gada budžetu.
Tā arī rakstīšu.
Jo, nu, ko es arī gribēju teikt, tad no normatīviem aktiem nav, neizriet obligāti mūsu pienākums šādas uzlabojumas veikt, tas ir, būtu labi.
Tā, uzrakstīšu smukā. Tā arī uzrakstīja, ka ņemt vērā, sastādot 24. gada budžetu. Jā. Tā laikam ir ielicies. Jā. Kolēģi, vai kādam būs kādi jautājumi? Jautājumi kā jautājumi vai jautājumi par priekšlikumu? Ja nav jautājumu, ja nav citu priekšlikumu un ja nav debates, tad aicināšu nobalsot par manu priekšlikumu. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav un varam pabeigt skatīt šo jautājumu. Vīs kundze, man vienu poku pa daudz jāpaldies. Un pāriet pie nākamā informatīvā jautājuma par plānotās elektrouzlādes stacijas izveides ietveras saskaņošanu īpašumā gaismas ielā 23 Ķekavā.
Jā,
Lūdzu, Kalniņa kungs.
labdien, vēlreiz. Tātad ir saņemts no mūsu kaimiņa zemes īpašuma gaismas iela 23 iesniegums. Tas ir kafejnīca Bambalē, kur viņi lūdz atļaut mums gan uz viņa zemes izbūvēt elektroauto uzlādes staciju, bet kāpēc šis jautājums ir nonācis komitejā un vispār kāpēc es domāju par to būtu vispār jādiskutē, tas ir arguments, jo tad 2019. un 18. gadā pārbūvējot šos visus tie pašvaldības esošos laukumus, arī šī daļa, uz kuras viņi grib būvēt šo te auto uzlādes staciju, arī tika pārbūvēta un tika izveidota gāja ietve, lai iedzīvotāji gājēji varētu nokļūt uz garažu kooperatīvu, kas atrodas aiz kafejnīcas. Šī ir viņa iecerē tieši uz šīs ietves par publiskiem līdzekļiem izbūvētās arī nu, ir nākotnē plānots veidot šo te auto uzlādes staciju. Tad projektētājs arī iepriekš bija mums sazinājies, norādījis to, ka visticamākais jau, kad nu, mūsu ieskatā tā ietve līdz galam laba nav, jo nav iespējams, tad nodrošinām šo te gāju putni. Būtu labi, kad viņa, mans ieteikums būtu tomēr to auto uzlādes, elektroauto uzlādes to staciju izbūvēt nu, kaut kur citu. Nu, tad respektīvi dziļāk iekšā viņa teritorijās. Ko viņa atbildēja, ka nu, viņa tā teritorija tāpatās ir ļoti ierobežota, un viņiem īsti tur vietas nav. Un tāpēc, lai pirms gatavot kaut kādu lēmumu projektu vai rakstīt kaut kādu atbildi viņiem piekrītam, nepiekrītam, nu, tāpēc viņš arī ir nonācis šeit komitejā, lai mēs visi kopā varētu izdiskutēt šo te lietu. Turklāt ir pieliktas arī pie iesnieguma klāt arī foto uzņēmumu, arī nu, būvprojekta ģenplāna sastāvdaļa, kur var redzēt tieši uz vietas, ir plānots veidot šo te auto uzlādes.
Jā, bet tad sanāk, ka vajadzēja viņu šodien uzaicināt uz komiteju. Un es sanāk tā.
Nu, protams, kad varējām viņus arī uzaicināt uz to te komiteju, bet nu, es domāju, ka no iesnieguma ir skaidrs, ka tad viņa vēlme. Ja tur ir precīzi palka vēlmi, precīzi projekts, kurā vietā viņi arī vēlās šo te auto uzlādes punktu veikt, nu, izveidot. Līdz ar to nu, mums tā kā varam viņam atbildēt, ka mēs komitējā viņu skatījām vai diskutējām par šo te lietu. Un ņemot vērā to, ka pa publiskiem līdzekļiem būvēt īsti nebūtu varbūt pareizi šī vietā izveidot staciju, lai viņi tad domā cits risinājums. Un tālāk, ja tad es projektētāju uzdevums, vai viņi paši vēlmi, kā tad viņi tālāk šo te lietu risina, jo šeit jau nav. Vai šeit, vai tur, vai vēl kaut kas. Tev, jebkurā gadījumā, ir viņa izvēle. Un tad to tur, viņa šeit pārbūtne, nezinu, vai daudz ko mainīt.
Nu jā, tad cenām, ka pēc būtības priekšlikums būtu izvērtēt citas iespējamās vietas izbūvēja, ja?
Nu, tāpēc es arī lūdzu piedalīties arī šeit pie Žinovas kungam, kurš intensīvi šobrīd ir ceļ roku, jo attiecības būvniecības pārvalde ir nu, zinošāka jautājumā par to, kā tas projekts tapa, kāda bija saskaņojumi no šīta bambalējā puses, jo ietve tiešām ir uz viņu zemes.
Labi, Kržanovs kungs, jūs tik intensīvi ceļat roku, ka es neredzu, bet nu labi, dod jums vārdu.
Jā, labdien visiem klātesošajiem. Droši vien sākšu ar to, ka mēģināšu koplēt to ekrānu, lai viss, nu, lai vienkāršāk ir uztvert to, ko es mēģināšu teikt. Tātad jā, šobrīd ir tā, kā Melnieku kungs jau minēja. Faktiski, ja mēs lūkojamies šeit, labu pusi, tad šīs te zilās līnijas iezīmē nekustamā īpašuma robežu. Sanāka daļa brauktuve, arī šīs te gājai celiņš tiešām ir Bambaleo īpašuma, tāpat viņš taizējās tālāk un faktiski arī šajā vietā, kur brauktuve tiek šķērsot, arī liela daļa šī te gājai celiņa ir uz Bambaleo nekustamā īpašuma. Tieši tā, kā Melnieku kungs arī ir norādījis, savulaik pašvaldība vērsās pie minētā īpašuma īpašnieka un uz būvprojektu saņēma skaņojumu to, ka šo te brauktuvi, visu ietsūdeni, visu kājie celiņu pašvaldību drīkst realizēt. No šī, protams, lai būtu kaut kāds kompromiss, man priešlikums ir sekojošs. To, ko Melnieku kungs teica, viņam 100 punktu var piekrist, kad nebūtu pareizi, ja šobrīd šīta gājēja iespēja pārvietoties, tiktu šeit liekt. Un Tā tas arī ir. Un, jā, jautājums, ko darīt? No šīs te pievienotās skices mēs varam redzēt, ka lūk, paredzētā vieta autotransportam ir 2,50 m. Uz līdz pašai brauktuves malai, nu, visticamāk, paliek vēl apmēram 25 līdz 50 cm. Ja mēs mēģinātu samērīt attālumu no brauktuves malas līdz žogam, tad mēs redzam, ka kopējais attālums ir. Tā. Bija jābūt gandrīz 4 m. Tā. Nē, ir apmēram 3,5 m. Lūk, priekšlikums būtu tāds, ka droši vien ieceras ierosinātājiem būtu jādara zināms, ka viņa piedāvātā skicis ir jāpamaina. Kas būtu jāmaina? Tad jāmaina ir tas, ka auto novietnē ir jābūt 2 m attālumā no brauktuves malas. Tad nevis tā, kā mēs šeit redzam skicē, kaut kur 2 m mašīnai, kur apstāties, 2,50 mašīnai, kur apstāties, pusēl, nezinu, kaut kāds pusmetrs. Metrs līdz pašai brauktuvē, tad auto stāviet ir uzlādes šīta uzlāde ar visām stāvietām, jāpiebīd ir tuvāk brauktuves malai, kas būtu 2 m, un šīta gājēja kustība ir jāspēj ievietot starp esošo žogu un starp šo te nosacīto auto uzlādes pieturas vietā. Citiem vārdiem sakot, uz šo pusi līdz žogam būtu jāpaplatina gājēja celiņš, un šeit viņš aizlaiž šajā vietā atpakaļ. Lūk, tas būtu varbūt tas saruna priekšmets, ko varētu apspriest ar idejas ierosinātāju un zemes īpašnieku, lai tad tas būtu tāds savveidīgi kompromiss, lai arī viņi savu iecer var attīstīt uz savu īpašumu un lai pašvaldība tomēr šo celiņu nezaudētu. Kā viņš ir vajadzīgs? Viņš ir vajadzīgs gājējiem, pirmkārt, lai nokļūtu pašās stāvvietās, un otrkārt, lai nokļūtu garāžās. Bet pilnīgi piekritīšu Melniekungam, tāda situācija, ka tas celiņš vienkārši tur pazūd, nav iespēja iet, tas nebūtu labākais. Tas nav risinājums, jā. Nu, lūk, to arī gribēju pateikt. Ja ir kādi jautājumi par manu stāstīto, tad esmu gatavs atbildēt, bet īsumā šīs skits būtu jāpārtais, stāviet jānovieto tuvāk brauktuvei, un aiz šīs stāvietas starp žogu ir jāatstāja vietu gājēja celiņam, kur iziet gājēja. Tāds tad priekšlikums. Jā. No mans puses viss. Paldies.
Jā, paldies. Es uzrakstīju tādu īstu priekšlikumu, no izklausoties šo garo aprakstu, kad izvērtēt iespējas izbūvēt elektrouzlādes stacijas, saglabājot gājēju celiņu. Tas arī savā ziņā ietver to, ko jūs stāstījāt, lai es tur nerakstītu gari un plaši, jo jā. Jā, kolēģi, vai būs kādi jautājumi vai priekšlikumi vai kāda debate? Ja nav, tad aicināšu balsot par priekšlikumu. Vietiskums neredzu. Labi, slēdzu balsojumu par nobalsojuši 4. Pret atturs nepiedalās nav. Tad pabeidzam skatīt šo jautājumu. Un virzamies uz nākamo jautājumu. Piebalsojumais informatīvais par skolēnu autobusu maršrutu posmu atjaunošanu. Un šeit ir saņemts iesniegums no iedzīvotājiem par to, kad maršruts ir bijis, maršruts ir beidzies, ja tā drīkst izteikties, un 12 bērni netiek uz skolu. Un tad, ja mums ir pieslēdzies Baloškums, kas nodarbojās ar šo jautājumu, varētu varbūt mazliet pakomentēt, kas tad tur ir par vainu un un tad kopā mums varbūt vajadzētu atrast kādu risinājumu. Lūdzu, Balaža kungs, vārds jums.
Jā, labdien. Es saprotu, ka arī man atbildi par maršrutu atjaunošanu, kur nosūtīta Vilka kungam, jūs esiet lasījuši, jā.
Vispār neesam, mums nav bijis tas gods, mums ir tikai Vilka kunga vēstule tikusi acīs.
Skaidrs, no būtībā tad iesākšu ar to, ka mēs visi zinām, ka tika izbūvēts Ķekavas apvedceļš, jā. Un tas mums visiem ir ļoti priecīgs notikums, bet tai pašā laikā ir arī nelielas tādas kā blaknītes, piemēram, Katrīna Muiža māja Priedes, ja, kas ir no Jūrmalas apveceļa virzienā uz Jūrmalu pa kreisi. Tursis apveceļš to celiņu pārgriez uz pusē. Līdz ar to autobuss no vienas puses, braucot no Mesētām Plakanciem, piebrauc līdz jaunajam apveceļam, apgriežas un brauc tālāk un arī no otras puses tā. Iepriekš bija otra autobusa maršruts, kurš bija, nezinu kāpēc, veidots īpaši alīju bērniem. Jā, toreiz tur bija varbūt arī tie 12, iesniegumā ir minēti 12, bet pēc šofera teikta apmēram reāli dzīvē brauc 4-5 bērni, bet tam nav tik lielas nozīmes šajā situācijā. Principā alējās dzīvojošie bērni var ļoti vienkārši nokļūt uz mācību iestādēm ar autobusu numuru 6, autobusu numuru 61. Jā, tai pašā laikā tas autobus, kad jau brauc atpakaļ no Valdlaučiem uz Ķekavas vidusskolu, viņi var arī iekāpt šais autobusos. Ceļā viņi apmēram pavada 50 minūtes, ja viņi brauc no alejām uz Ķekavas vidusskolu 7.05. Un 7.30, ja viņi iekāp pietura alejas, tad viņi ceļā pavada 20-25 minūtes. Iepriekš ar otro maršrutiņu īpaši alejām viņi ceļā pavadīja 45 līdz 48 minūtes. Vienīgi iepriekš minētā situācijā, nu viņiem tur iznāk kāds puskilometrs paiet kājām, kas, es domāju, bērniem nav slikti bišķi pastaigāties. Ja. Kas saistās ar Katrīnu Muižu, ja, tad primāri izglītības līkuma 17. panta 3. daļas 14. punkts mums pasaka ļoti vienkārši skaidru lietu, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojumu un nokļūšanu izglītības iestādē un atpakaļ dzīves vietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. Diemžēl Katrīna Muižas bērniem šādas iespējas nav, sabiedriskā transporta tur nav. Aliju bērniem ir sabiedriskais transports un ir vēl pieejami papildus vismaz 4-5 varianti, izmantojot skolēnu maršrutu autobusus nokļūt skolā. Ja? Un ja šis jautājums palējām ir tik ļoti aktualizējies, tad mums ir arī, piemēram, Vimbu kroks, Ziedonis, Kroksils, kur mēs arī varētu mēģināt norīkot kaut kādas īpašas autobusiņas tieši šo ciematiņu bērniem. Paldies!
Jā, paldies, Balāša kundze. Zaķis kundze pacēlas roku.
Jā, šis jautājums arī tiks aplūkots Izglītības kultūras sporta komitejā, bet es no savas puses vēlējos paust viedokli, ka tāpēc arī doma ir pieņēmusi šos te saistošos noteikumus, kur arī bija sabiedriskajā apspriešanā par šo te ceļu satiksmes transporta autobusu maršrutu izmantošanu, par kuru arī vecākiem tiek sniegta kompensācija, lai atvieglotu šos te skolēnu autobusu maršrutus. Un, manuprāt, tad tiešām, kā Balaža kungs minēja arī, tad domājam arī par dzērumiem, par plakanciem, kur nav iespējams izmantot satiksmes autobusu. Esam vienlīdzīga attieksme pret visiem nodiedzīvotājiem. Paldies.
Paldies, Linda. varētu dot Variku kungam vārdu, kas vairāk ir ar šo jautājumu strādājis. Tad tagad ir vēl ko piebilst, varbūt.
Jā, labdien, kolēģi, drīkst papildināt. Ne, tā situācija tāda muļķīga sanākusi, kad nu, cilvēkam vienkārši mēnesi šis iesniegums netika atbildēts. Nu, pēc mēneša viņš zvana uz pašvaldību un jautā, kur tad ir atbildi, ko deputāti domā par šo situāciju. Nu, un tad tā vēstule atradās beidzot un cilvēkam tika zvanīts un stāstīts visādi brīnumi, kad autobuss nevarot iegriezties iekšā un kaut kas vēl tāds. Nu, kas īsti neatbilst patiesībai, jo iegriezties tur var. Un pats interesantākais ir tas, ka tas maršruts tur vienmēr ir bijis. Un šobrīd no šī gada 1. septembrī viņš vienkārši ir likvidēts. Nu, tie cilvēki vienkārši jautā, kāpēc viņi palikuši sliktāk, vai tad drošība uz A7 ir uzlabojusies, jo galvenais jau, kāpēc tas autobus tur brauc iekšā dēļ tā, kad bērniem ir jāšķērso A7 ceļš. Pamēģiniet pirmklasnieku palaist pār tam ceļam, neviens to nedarīs. Tas ir galvenais tas stāsts, jo gājēji pārējais mums neļauj taisīt Latvijas valsts ceļi. Un, nu, tas ir praktiski vienīgais variants, ja vecāki paši teiksim, nu, nevar aizvest. Tur ir viena daudz bērnu ģimene, kur ir 4 vai 5 bērni. Nu, tas ir tā situācija, tas ir tas deputāta jautājums, kā deputāti pret šo nu, teiksim, tā, to attieksmi nu, veicu, jo es atceros. Maršruti ir pielāgoti ne tikai šādām vienlietām, maršruti ir pielāgoti arī daudzām citām vietām, kur īsti tā drošība nav tik traģiska, ja, kā konkrēti šajā situācijā. Jo lielākais briesmas tur ir A7, lielais autoceļš, kuram nav pārējais pāri. Paldies. Tā kā principā, ja deputāti atbalstītu nu, rast šo te risinājumu, tehniski to izdarīt var. Iegriezties tur var nebraukt apkārt, teiksim, var uztaisīt kaut kādas citas iespējas, vajag tikai gribēt. Bet, nu, galvenais ir iedzīvotājiem redzēt, kāda ir attieksme pret viņiem, ja, un kas ir mainījies tieši šogad, ka pēkšņi kaut ko vairs nevar izdarīt. Ja. Paldies.
Es atvainojos. Es iesniegumu saņēmu un nākošā dienā uzrakstu atbildi. Ja, kur tas iesniegums ir bijis līdz tam, es tiešām nezinu. Un varu pateikt arī to, ka man Vilka kungs vairākas reizes zvanīja un burtiski izdarīja spiedienu, ja, tādu un tādu, tādu kā, nu, jā. Bet jā, es viņu esmu zvanījis.
Nē, es tagad domāju, es nezinu, varbūt Melnieku kungs var atbildēt, cik daudz mums sadārdzinās, tas pārvadājuma izmaksas, ja mēs tomēr iebraucam pēc tiem alēju bērniem, ja es saprotu, ka viss ir naudas jautājums.
Šis nav tikai naudas jautājums. Šis ir jautājums par to, ko šādi te politiski lemjot, mēs nodaram pārējiem bērniem, kas ilgāku laiku pavada autobusā, jo jāņem vērā to, ka taisnība tiem iedzīvotājiem ir, par šo te intensitāti uz A7 un par drošību viņu šķērsot. Protams, ka cilvēkiem ir iepriekšējā pieredze, ka tas bija vēl galvenais valsts autoceļš, šobrīd viņš ir reģionālais autoceļš, bet jebkurā gadījumā. Protams, ka jebkuru tik intensīvu ceļu, tik intensīvu satiksmi šķērsot, nav īsti droši. Nu, runa par pirmklasnieku vispār nevarētu būt. Es domāju, ka likums pat liedz vecākiem vienam pašam pirmklasniekam ļaut kaut ko tādu darīt. Nu, lūk, bet nākošais jautājums ir par to, kad pārējiem tad būtu stipri ilgāks laiks jāpavada autobusā. Autobusam būtu jāsāk braukt ātrāk, jo iegrieztos un izgrieztos, jā, tikai šim te manevram ir nepieciešams kaut kāds laiks. Nu, lūk, tāpēc nu, šie te autobus maršruti mums jau ir kļuvuši ļoti, ļoti gari, un arī mēs, nu, protams, kad arī vedam bērnus no vienas skolas prom uz citu, un dažādi, bet, protams, ja jūs lemsiet, tad iespēja robežās būsim spiesti mēģināt to darīt, bet par naudu grūti spriest, tāpēc, kad nu, tad tas būs diskusija ar pārvadātāju un viņa nosauktais skaitlis. Bet, nu, jā, pamatā tas ir šiem maršrutiem, jo šis nav no likuma izvietošs pienākums, tas ir tāds, kā arī Lari kungs teica, nu, politisks lēmums.
Es atvainojos, ja drīkst vēl bišķīt paskaidrot.
Droši.
Piemēram, autobusi, jā, 6 un 6.1, jā, viņi 7.05 sāk, piemēram, konkrēti autobusi 6.1, 7.05 sāk braukt no pieturas alejas, kas ir šausies labajā pusē virzienā uz Rīgu, jā. Viņš brauc uz Valglaučiem, tur apgriežas, paņem bērnus, jā. Tik smalki nestāstīšu katru pieturu, ja, un ceļā viņš pavada 50 minūtes. Viņš izbrauc 7.05, 7.50 viņš ir pie Ķekavas vidusskolas, 7.55 pie Ķekavas sākumskolas. Ja. Otrais maršruts, kurš bija alejām kādreiz, ja, 7.15 izbrauc no alejām, ja, un tad viņš brauc gar Ķekavas putniem, ar tur lielus maršruts taisīt. Viņš 8.00 bija Ķekavas vidusskola, 8.03 Ķekums sākums skolā un ceļā pavadīja 45-48 minūtes.
Tā, stop, bet tagad sanāk, kad ir tas skolas autobus aleju pusē, pieturā, uz šoseju 7.05, es pareizi sapratu.
Jā, 7.05, viņš brauc uz Valglaučiem, jā, tur garā 7, tas, kad bērni višķi pavizinās, tas ir viens, bet laika ziņā 50 minūtes un 45, jā, ko viņi kādreiz pavadīja tajā mazākā autobusā, nu, tu kā tā, un tiešām, jā, tas bērns grib no rīta ilgāk pagulēt, un viņš nav pirmklasnieks, tas 7.30, viņš jau var iekāpt arī pieturā alejas, kura ir virzienā uz Ķekavu, ja? Nu, protams, jāpāriet pāri ceļam. Un tad ceļā pavada 20-25 minūtes līdz skolai.
Un tad man ir jautājums, vai tas iesniedzējs arī šitos zināja pirms viņš rakstīja to iesniegumu, jo, principā, iespēja jau ir. Varbūt negluži baigi komfortablā laikā, bet iespēja ir.
Visi maršruti tika izstrādāti, maršruti tika saskaņot, maršruti ir noplicēti Ķekavas mājaslapā, ja? Visi cilvēki, kas papildu zvanu un uzdod jautājumus, mēs atbildam un skaidrojam, kā vieglāk, nu, šeit ir sanācis tāds gadījums, jā, nezinu, kāpēc tas iesniegums kaut kur bija aizkavējies, bet kā es viņu saņēmu, tā nākošā dienā bija atbildi cilvēki.
Jā, papildināt kolēģi Aivaru. Tātad, nu, šis ir ētības jautājums vairāk tāds. Protams, kad mēs katrs gribētu, lai veikals mums būtu pie mājām, skola būtu blakus sētā un līdz tai skolai būtu jāiet 3 minūtes. Bet tam ir pat laikā gribam dzīvot pie Daugavas, nost no visiem pārējiem. Te ir tikai ētības jautājums, jo tiešām varīgi kungam ir taisnīgi, kādreiz tas autobus bija. Bet tie bija citi apstākļi, un cits laiks. Tagad, protams, uz skolu, tā kā Aivar teica, jā, nu no tās mājas, kur šis konkrētais cilvēks dzīvo, nu, jā, 1 kilometrs jādodās ir līdz autobusu pieturai, var iekāpt iekšā skolnieka autobusā, apbraukt veselu loku līdz Valdlaučiem, braukt apakaļ. Protams, tas ir ilgi skaidrs, ka būtu ētāk, ka tas autobus, kur brauktu no Rīgas, pa kādu no maršrutiem iebraukt speciāli alejās, 12 bērniem pakaļ, paņemt tos 12 bērnus, aizvest uz Ķekavu. Bet, nu, tas nozīmē, ka tiem pirmajiem tas būtu iekāpuši kaut ko, bet šiem te 12 būtu stipri ilgāks laiks jāpavada, jo patiesībā, lai veiktu to manevru, nu, es domāju, labi, negribu spekulēt ar kaut kādu laiku, bet, nu, noteikti tās būtu vismaz no kaut kādas 10 līdz minūtes, ja, tad jo jāreicina vēl šis te laiks, stāvēšanas laiks, kas jāpavada, lai izvietos ārā no priežielas un pagrieztos pār 7 virzienā uz Ķekavu.
Tā, un man ir vēl viens komentārs. Ja mēs, piemēram, aleju maršrutu atjaunojam, ja, tad mēs esam spiesti Plakanciema bērnu svest caur Katrīnu muižu. Un līdz ar to tagad, par cik arī nav tur kreisā pagrieziena uz Zanzibāru, autobuss ir spiests braukt līdz Ķekavas aplim, apgriezties, braukt atpakaļ, ja, un griezties pa to ceļu, kur gar Zanzibāru, ja, un līdz ar to, tad šie bērniņi, ja, ceļā pavadīs stundu 15, ja, kas arī tomēr jau palielina viņu, kā saka, braukšanas laiku.
Skaidrs. Tā, kolēģi, vai kādam vēl būs ko piebilst, vai kāds jautājums, vai priekšlikums, vai debata? Jā, Valt, lūdzu.
Jā, kolēģi, nu šajā situācijā būtu labi tad tam iesniedzējam vismaz nu, izstāstīt, tās iespējas, jo es saprotu, ka viņš, ja tiešām tur ir tikai 10 minūšu starpība vai 15, es domāju, ka tā tas nebija agrāk tie laiki. Manuprāt, bija cita, Edgar, tu palabo man lūdzu, ja es kļūdos, un iebraukt alejās līdz Priežielas stūrim un izbraukt ārā 5 minūtes, tas ir daudz jau. Tas ir daudz, tā kā viņš nemaz to aplu nebrauc kādreiz apkārt vienu brīdi. Nu, vienkārši tāda korekta attieksme būtu labi, jo principā šobrīd sanāca tā, ka nu, viņus nebrīdinot to maršrutu vienkārši nogrieza, un nu, lasiet avīzi, nu, ja nelasat, nemākat atrast pašvainīgi. Nu, tas ir tas, kā lai es saku, jautājums, un viņa galvenais ir, kāpēc agrāk, kas ir mainījies šogad, ja, tieši, ja, un ja mēs vedam, saprotu, no Daugmales uz Ķekavu vai no Ķekavas uz Daugmalu bērnus uz skolām, kuras nav tuvākās, tad, nu, te pat uz Ķekavas skolu aizvest, nu, tā, manuprāt, būtu forši. Nevis forši, bet tas ir tas, kas visu laiku ir darīts, un jautājums laikam ir tajā, nu, kā mēs esam to iepirkumu izveidojuši autobusu maršrutiem. Jo vai tiešām tie ir tikai vienīgie šie te scenāriji, vai tiešām nav iespējams pamainīt kaut ko, jo taču agrāk lielais autobuss nebrauc, brauc daudz mazāks autobuss, ja es pareizi atceros. Un nu, tās ir tās lietas, es domāju, vai mēs gribam kaut ko mainīt vai negribam. Ja mēs pie esošās situācijas paliekam, tad tas ir vienkāršākais variants. Bet vai varbūt tad varētu tos maršrutus, es nezinu, kādā citā komitejā tad paskatīties. Kāds tie maršruti ir, no kurienes uz kurienu mēs vedam tos bērns, un vai tiešām visur ir tie satiksmes autobusi? Nu, ka nav visur satiksmes autobusi, es esmu pārliecināts, ka tā nav, jo no Katlkalna uz Ķekavu arī var atbraukt ar satiksmes autobusu. Tā kā, nu, tas arguments ir, teiksim, nu, tādu gan iedzīvotājiem nestāstiet lūdzu, jo tad par mums, teiksim, vēl tās iespējas būs vēl interesantāks. Tā kā, nu, man būtu priekšlikums tomēr apsvērt kolēģiem, varbūt tomēr ir tās iespējas, ja nevis uzreiz. Nu, pateikt, ka nē, un viss, jo, nu, kāpēc nedarīt, mēs vienmēr atradīsim. Bet varbūt tiešām zolīdi ar to cilvēku aprunāties, un jo tas pārmetums jau ir tas, kad mēnesis paiet nekāda reakcija, un pēc tam, nu, teiksim, tas. Tā ka man būtu, nu, nezinu, lūgums varbūt, ja tiešām var ar vēsprātu uz to situāciju paskatījoties, nevienam neapvainojoties. Protams, Balošu kungs, es saprotu, kā viņš saņēma, viņš uzreiz atbildēja uz to iesniegumu, un viņš laikam kaut kur citur bija aizkavējies to mēnesi.
Jā, tā kā, ja drīkst, lai tālāk neaizkavētu šo te lietu, tad tieši kā valsts varīkums ir norādīja, tad Balošu kungs tiklīdz saņēma no priekšsēdētāja šo iesniegumu, tad jo adresāts viņš ir Ķekavas novada domē, un iesniegums ir visi adresēts Ķekavas novada domē no alejas tiem bērnu vecākiem. Nu, tad šo tie jautājums tā kā, nu, būtu tikai korekti nepārmest darbiniekiem, ka viņš netika atbildēts laikā. Nu, es domāju, ka no iesnieguma saņemšanas darbiniekam izpilde, nu, tā kā darbam līdz brīdim divas dienas sniegt atbildi, tas ir augstākā pilotāža vispār, ko mums vajadzētu tiekties,
Protams, tas, ko Vaika kungs arī saka, mēs esam šo bērnu vešanu nonākuši tādā diezgan, nezinu, situācijā, es gribētu teikt, absurdā, mēs, no, piemēram, no Balūžas skolas vedam bērnus, kur skolu redzēt, viņi iekāpē autobusā iekšā, un mēs viņus aizdam uz Ķekavu. Protams, ka mēs braucām uz Daugmali pakaļ bērniem, un aizdam viņus uz Ķekavu skolu, kaut gan Daugmali skolā viņi varētu mācīties, jā. Mēs vedam bērnus uz pulciņiem, mēs pensionārus vedam uz kapiem, kur ir sabiedriskais transports. Protams, ka šie te maršruti, šis gads ir tiešām daudz, kas mūsu dzīvē ir mainījies un apstākļi arī ir kļuvuši stipri atšķirīgi, ņemot vērā šo te Ķekavas apvedceļa izbūvi un ar to saistītas lietas, ar Pļavniekkalna skolas, dislokācijas vietas maiņu. Un tie visi apstākļi arī, un arī Baldonas pievienošana un pārējām lietām, tie arī rada šos te, nu, kaut kādas lietas, kas, nu, dzīves priekš viss mainās, bet, jā, nu, tikai tāpēc, lai pārējā nebūtu jācieš tik autobusos tik ilgi, ņemot vērā to, ka alejās, nu, pārstāvā nedzīvo masturīgi iedzīvotāji, un droši vien, ka šie te nav sabiedrības bērni, bet gan katra personīga vecāka bērni. Un domāju, ka nu, arī šie te vecāki, ja tiešām nu, ir jāmāca bērnam prasmes, izmantot sabiedrisko transportu un nākotnē iegūt tos jaunas zināšanas šīnī jomā, nu jā, tad ir divas izvēles, vai iekāpt iekšā tajā autobusa pieturā un braukt tādu laiku, autobusā pavadīt vai nu vecāks droši. Nu, pārviņu pāri ceļam, un nu, tad iekāp autobus pieturā, kas brauc uz Rīgu, nu, konkrēto gadījumu, skatot palajā. Bet jā, es piekrītu Vaika kungam, kad droši vien, kad mums vajadzētu beidzot sanākt kopā, gan izglītīt, nu, nevis beidzot sanākt kopā, mēs ar to esam darījuši vairāk kārt, bet tomēr pārskatīt un šīs te, nu, lietas, kas ir kaut kādā brīdī aizgājušas jau bišķiņ pa tālu.
Ja drīkst, lai saprastu nedaudz informāciju, ja uz doto mirkli kopā mums ir 27 maršruti, kas dienā veic 50 reizes. Skatoties tikai autobusu sēdvietas, tas dienā tiek pārvadāti apmēram 900 bērnu. Kopā mums brauc 16 autobusu, 13 autobusu no tiem ir atpakalpojums, 3 ir mūsējie. Esam 6 autobusos uzstādījuši kameras, kas aptver 11 maršrutus. Tā kā ir izveidojies tiešām ļoti liels tīkls autobusu, kur tiek pārvadāti bērni. Ja? Tā kā informācija.
Jā, paldies. Paldies par informāciju. Viss ir skaistēs. Esmu ierakstījis arī priekšlikumu, bet paužot sēdes vadītājas viedokli, gribu pateikt to, ka savu laiku, kad dzīvojām Rudzājos un bērns mācījās Pļavniekkalna sākuma skolā ziemā, kad es viņu nevarēju pati aizvest no rīta uz skolu, bet 10:07 viņš gāja uz autobusu, brauca līkumu līdz Valdlaučiem, lai bez 28 būtu savā Pļavniekkalna sākuma skolā. Nu, jā, pacietība ir muskuls, kas ir jātrenē, to es gribētu teikt. Tātad priekšlikums skan tā, ka komitejas atzinums ir informēt tiesniedzēju par iespēju izmantot skolas autobusu, kas pietur alē pieturā uz A7.07.05 gadījumā, ja cilvēks negrib ļaut bērnam šķērsot šoseju. Un kaut kad nākotnē droši vien piesēsties un vēlreiz papildināt, uzlabot maršrutus, jo nekas jau nav akmenī kalts. Ja vairāk nav nekādi jautājumi vai priekšlikumi vai debats, tad lūkšu un nobalsot par manu priekšlikumu. Paldies, kolēģi, par balsojumu, par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Un pabeidzam izskatīt arī šo jautājumu. Un Pārējiem pie jautājuma numur 16 - informatīva par tirgus vērtējumu pasūtīšanu īpašumam Rīgas ielā 52 Baldonē. Bijusī Baldonas sanatorijas teritorija. Tad dažus ievadvārdus varbūt tad lūkšu Vinetai Almiķei, un tad varbūt arī painformēšu par to, kad ir bijusi tikšanās ar Baldonas sanatorijas īpašnieku pārstāvi, un kurā ir arī tā cits starpā īpašnieka vēlme izteikt, piedāvāt šo īpašumu, nopirkt pašvaldībai. Bet tā, jā, viņa lūdzu vārds tā.
Jā, labdien, tad īpašums atrodas Balošu pilsētā.
Baldonas.
Oi, Baldonas pilsētā.
Baldonas.
Jā, tad zemes platība ir 5,96 hektāri. Uz šī zemes gabala atrodas 4 ēkas. Īpašnieks pieder ārvalstniekam, esmu pievienojis zemes grāmatu pēc datiem, kas mums ir nodoļu programmā, tā ārvalstnieks dzīvo Baltkrievijā. Un attiecībā pašu vērtējumu, tās varētu būt diezgan lielas izmaksas, ņemot vērā gan ēku lielās, gan platības, gan pašu zemi. Nu, un papildus vēl jādomā, kur šos dokumentus dabūt. Nezinu, varbūt kolēģi ja varbūt viņiem ir Baldone. Oi, jā, Baldonē šie dokumenti mums nav pieejami. Jā, ne zemes grāmata, ne šīs inventarizācijas, kas nepieciešams vērtējumam. Tas tā īsumā. Un manis, paldies.
Jā, paldies, Vineta, par ieskatu. Līdz ar ko, lai pašvaldības saprastu, domāju, būtu rastos kaut kāds konkrētāks viedoklis, būtu vajadzīgs saprast, vai tas vērtējums būtu aptuveni līdzīgs tai cenai, par kādu ir piedāvājis iegādāties īpašnieku pārstāvis, un tas ir 210 tūkstoši eiro. Tas ir par visu īpašumu zemi plus ēkas. Tāpēc, kolēģi, mans lūgums būtu jums šodien atbalstīt īpašumu novērtēšanu, lai saprotot, cik tad tas maksās, mēs varētu pieņemt tālākus lēmumus, vai mums tas interesē vai neinteresē. Tad ievietoju tūlīt priekšlikumu. Jā. Priekšlikums būtu tomēr veikt novērtējumu, bet Melnieku kungs, jā, lūdzu.
Vienīgi, ko es gribētu bilst visā šīm lietā, to, ko jau Avis kundze teica, tad pirms paskatīt kaut kādu vērtējumu, mums vajadzētu šīs dokumentus saņemt no īpašniekā, un es tomēr gribētu lūgt jūsu atļauju, tad veikt tirgus izpēti saprast vispārībā, cik tas vērtējums varētu maksāt. Jo ņemot vērā to, ka šis te finanšu gads straujums joriem tuvojās beigām un budžeta sadaļā īpašuma vērtēšana, nu, patiesībā tur ir ļoti, ļoti, nu, palikuši maz līdzekļi. Tad, nu, tad mūsu ar vienu pārnātais scenārijs varētu būt tāds, ka mēs ar jūsu atļauju vai ar jums esošiem kontaktiem sazināmies ar šo īpašnieku, sadabojam visi dokumentus, kas ir vajadzīgi, noskaidrojam, cik var izmaksāt šī, nu, vispār vērtēšana, uztaisam tādu nelielo cenu aptauju, un, nu, tad atgriežamies apkārt un diskutējam tālāk, vai mēs viņu pasūtam šogad vai tomēr nākošgad, ja, jo, nu, jā, neviens, mums arī tādas pieredzes, cik tā īpašuma vērtēšana varētu maksāt, jo tiešām, kā arī Alvis kundze teica, ja, tad liels zemes gabals, daudz būvēm, dažas no tām grausti, un, nu jā, kaut kā tā, tas būtu tā kā aicinājums, vai, nu, scenārijs, ko mēs varētu piedāvāt no savas puses, jo uzreiz pasūtīt to vērtējumu, nu, tā, arī, ko gribēju teikt, zinot pieredzi, kā mums iet ar Baldones šo te apsaimniekošanas laukumu, kas kādreiz piederēja Marsam, ok, noskaidrot cenu ir labi, bet tāpatās šis te vērtējums diži neko mums nepalīdzēs, jo, kā kolēģe pieredzi bagātā Andra Vanaga arī man šeit norāda, ka lai pašvaldība vispār šādu izskatītu iespēju varētu iegādāties to, ko no privātpersonas mēs būtu viņus piest taisīt to kādu izpoli, kur mums prasīsim, ja cits piedāvā līdzvērtīgs īpašums. Bet, nu, tad scenārijs par šo te vērtējumu, tad mūsu piedāvātājs no sākuma izprasam dokumentus, tik līdz dabūnu dokumentus, noskaidrojam, cik tas maksā, un tad varam, ja tas ir ātri notiekās, tad varbūt jau pirms komitejas noziņot jums, ja tas ievākās nākšā komitejā, jau ziņot, cik tas maksā.
Jā, es ātri pielaboju arī dzen. Priekšlikumu tieši par minētajiem nepieciešamiem dokumentiem un pirms tam veicot cenu aptauju. Tad, jā, tas būtu laikam optimālais scenārijs. Labi, kolēģi, vai kādam būs kādi jautājumi vai priekšlikumi vēl vai kāda debate? Redzu, nu viens nav pieteicies, tad aicināšu balsot par priekšlikumu. Vīskunda, jā, paldies. Lūdzu jūsu balsus, kolēģi. Jā, paldies. Vienbalsīgi par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Slēdzu balsošanu, priekšlikums ir atbalstīts un līdz ar to varam pabeigt izskatīt šo jautājumu un pabeigt arī 14. novembra 2023. gada īpašuma komitejas sanāksmi. Paldies visiem par darbu un uz redzēšanos!